ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილო მშვიდობის. ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. 14 იანვარია სამშაბათი რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან გადაცემას ვუძღვებით ნინო თარხნიშვილი და ნინო გელაშვილი. გოჩა რეჯავა ხმის ოპერატორი. 9 საათზე ვიწყებთ ახალი ამბებით. ნინო თარხნიშვილს მოუსმინეთ.
დილამშვიდობის უცხოეთის ამბები დავიწყებ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას ადმინისტრაციის შეშფოთებას იწვევს რუსეთსა და ირანს შორის მიმდინარე მოლაპარაკებები რუსეთის მიერ ირანული ნავთობისა და სანაცვლოდ ირანისთვის სხვადასხვა რუსული საქონლის გადაცემის თაობაზე. ამის შესახებ ჩვენი რადიოს ვაშინგტონელი კორესპონდენტი იტყობინება. თეთრი სახლის ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს წარმომადგენელი კეტლინ ჰეიდენი აცხადებს, რომ ამერიკის სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ პირადად გამოთქვა შეშფოთება რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვთან საუბრისას. ოფიციალური დასტური მოსკოვსა და თეირანს შორის მიმდინარე მოლაპარაკებების შესახებ ჯერ არ გავრცელებულა. თუმცა რეიტერი რუსულ და ირანულ წყაროებზე დაყრდნობით იუწყება, რომ საქმე ეხება ბარტერულ გარიგებას. აღნიშნული შეთანხმების შედეგად რუსეთი ყოველთვიურად მიიღებს 500,000-მდე ბარელ ირანულ ნავთობს, რომლის ღირებულებასაც სხვადასხვა საქონლითა და აღჭურვით გადაიხდის. ჰეიდენის სიტყვებით, თუ კი ინფორმაცია გარიგების შესახებ სიმართლეს შეესაბამება, მაშინ ეს ფაქტი წინააღმდეგობაში მოდის რამდენიმე თვის წინ. ექვსიანის ქვეყნებსა და ირანს შორის მიღწეულ შეთანხმებასთან და შესაძლოა ამან ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან გარკვეული სანქციებიც გამოიწვიოს. ამ შეთანხმების თანახმად ირანმა აიღო ვალდებულება შეამცირებს ურანის გამდიდრება და ჩაერთოს მისი ბირთვული იარაღის პროგრამის მომავლის მოლაპარაკებების საკითხებში. შეერთებული შტატები და ევროკავშირის შეთანხმდა შეემსუბუქებინა თეირანისათვის დაწესებული ეკონომიკური სანქციები. ბანკჯგუფ პუსი რაიოტის წევრები მარია ალიოხინა და ნადეჟდა ტოლოკონიკოვა, რომლებიც ციხიდან გასული წლის ბოლოს ამნისტიის საფუძველზე გაათავისუფლეს, ნიჟნი-ნოვგოროდში ქალთა კოლონიაში ჩავლენ. ამის შესახებ საინფორმაციო სააგენტო ინტერფაქსი ავრცელებს ინფორმაციას. 30-მდე მსჯავრდებული ქალი დაუკავშირდა უფლებადამცველებს, რომლებიც კოლონიაში სამუშაო პირობებს უჩივიან. ჩვენ მივდივართ იმ ადამიანების დასახმარებლად, რომლებმაც მოიკრიბეს ძალა და დაამტკიცეს ისედაც ყველასათვის ცნობილი ფაქტები, დაწერა ტოლოკონიკოვამ ორშაბათს თავის ფეისბუქის ბლოგზე. მისი სიტყვებით რამდენიმე კვირა ამ ქალებთან დაკავშირება ვერ ხერხდება მათ აეკრძალათ სატელეფონო საუბრები. მისი სიტყვებით, ნიჟნი-ნოვგოროდში ისინი სამშაბათს დილით ჩავლენ. პუსი რაიოტის სამი წევრი სასამართლომ დამნაშავედ 2012 წლის 17 აგვისტოს ცნო და რელიგიური სიძულვილისა და შუღლის ნიადაღზე ჩადენილი ხულიგნობისათვის 2 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. ავღანელმა ათეისტმა პოლიტიკური თავშესაფარი დიდ ბრიტანეთში მიიღო, რადგან სამშობლოში მას ურწმუნოებისათვის სიკვდილით დასჯაელოდა. როგორც იურისტები აცხადებენ, დიდ ბრიტანეთში ეს მსგავსი პირველი შემთხვევაა. ავღანელი მამაკაცი მუსულმანურ მორწმუნეთა ოჯახში იზრდებოდა, თუმცა მას შემდეგ, რაც 16 წლის ასაკში დიდ ბრიტანეთში გადავიდა საცხოვრებლად, მან რწმენაზე უარი თქვა. დიდი ბრიტანეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს საქმის მსრულობის თაობაზე კომენტარს არ აკეთებს, თუმცა სამინისტროს წარმომადგენელი აცხადებს, რომ ლონდონს აქვს უძველესი ტრადიცია არტეტოვოს თავშესაფრის გარეშე ის ადამიანები, რომლებიც ამგვარ დახმარებას საჭიროებენ. ამერიკულმა ავიაკომპანიამ Southwest Airlines-მა სამსახურიდან გაათავისუფლა ორი პილოტი, რომლებმაც გუშინ სხვა აეროპორტში დასვეს თვითმფრინავი. თვითმფრინავი, რომელიც ჩიკაგოდან მიფრინავდა ქალაქ ბრენსონში, უნდა დაფრენილიყო, თუმცა პილოტებმა თვითმფრინავი დანიშნულების ადგილიდან 10 კილომეტრს მოშორებით სხვა აეროპორტში დასვეს. შედეგად ბორტზე მყოფი 124 მგზავრი და ეკიპაჟის წევრები არ დაზიანებულან, მიმდინარეობს გამოძიება. სოფლიოში 2013 წლის საუკეთესო ფეხბურთელად აღიარეს პორტუგალიელი სპორტსმენი მადრიდის რეალის თავდამსხმელი კრიშტიანო რონალდო. ციურიხში გამართულ ცერემონიალზე მას გადაეცა ფიფას ოქროს ბურთი. რონალდოს უკვე მეორე დერგო ეს ჯილდო პირველად მისი 2008 წელს მოპოვების შემდეგ. პორტუგალიელი ვარსკვლავის კონკურენტები იყვნენ არგენტინელი ლიონელ მესი და ფრანგი ფრანკ რიბერი. ამავე ცერემონიალზე გასული წლის საუკეთესო მწვრთნელად აღიარეს მიუნხენის ბაიერნის ყოფილი მწვრთნელი იუპ ჰაინკესი. რაც შეეხება საქართველოს, საქართველოში ხელისუფლების ცვლებამ საგარეო პრიორიტეტები უცვლელი დატოვა. ამის შესახებ ტალინში ოფიციალურ ვიზიტად მყოფმა პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა ევროპულ სახლში გამართულ საჯარო ლექციაზე განაცხადა, რომელსაც ექსპერტები, დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები, დეპუტატები და სტუდენტები ესწრებოდნენ. უსუფაშვილმა საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ ახალი ხელისუფლების საგარეო პოლიტიკურ პრიორიტეტებზე გაამახვილა ყურადღება. ხელისუფლების ცვლებამ საგარეო პრიორიტეტები უცვლელად დატოვა, უფრო მეტი კომიტეტიც გაუმჯობეს და თანამშრომლობის ხარისხი და კიდევ უფრო გააღრმავდა ევროპული სტანდარტების მიმართულებით, აღნიშნა დავით უსუფაშვილმა შეხვედრაზე. ადამიანის უფლებათა ცენტრი დღეს ყოფილი მაღალჩინოსნების სასამართლო პროცესების მონიტორინგის ანგარიშს წარადგენს. 2013 წლის იანვრიდან დეკემბრამდე ადამიანის უფლებათა ცენტრმა წინა ხელისუფლების მაღალჩინოსნების წინააღმდეგ წარმოებულ საქმეებზე სასამართლო მონიტორინგი განახორციელა. ანგარიში თავმოყრილია ისეთი გახმაურებული საქმეების სასამართლო მოსმენების მონიტორინგის შედეგები, როგორიცაა ბაჩუ ახალაიას, ვანო მერაბიშვილის, გიგი უგულავას, თენგიზ გუნავას, ნიკა გვარამიას და სხვა ყოფილი მაღალჩინოსნების წინააღმდეგ წარმოებული სისხლის სამართლის საქმეები. პატიმართა შეწყალების სახელმწიფო კომისიის სხდომა კი შესაძლოა 15 იანვარს გაიმართოს. პატიმართა მორიგი შეწყალება ნათლისღების დღესასწაულისათვის არის დაგეგმილი და როგორც ინტერპრეს ნიუს შეწყალების სახელმწიფო კომისიის ხელმძღვანელმა ალექსანდრე ელისაშვილმა განუცხადა, 15 იანვრისთვის კომისიის სხდომის მოწვევის თაობაზე პრეზიდენტს უკვე მიმართა. და ბოლოს დღეს ქართული თეატრის დღე და გიორგი ერისთავის 200 წლის იუბილე აღინიშნება. ამ დღესთან დაკავშირებით კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს მხარდაჭერით რამდენიმე ღონისძიება არის დაგეგმილი.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 9:00 და 6 წუთია. განვაგრძობთ გადაცემას რეგიონიდან ჩართვით. სამეგრელო ზემოსვანეთში 39 ინფრასტრუქტურული პროექტი დაუმტკიცებიათ. კონკრეტულად რაზეა ლაპარაკი, რა სამუშაოები განხორციელდება ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში? ამაზე რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეა შონია გვეტყვის, რომელიც ახლა სატელეფონო ხაზზეა ზუგდიდიდან. დილო მშვიდობის, თეა, გისმენთ.
მოგესალმები. ნინო, საქართველოს თავმომამ რეგიონში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან 2014 წლისათვის დასაფინანსებელი პროექტები დაამტკიცა. რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სამეგრელო ზემოსვანეთში 19,941,389 ვარისხირებულების 39 პროექტია დაამტკიცებული. როგორც ზუგდიდის გამგეობაში რადიო ათინას განუცხადეს, მუნიციპალიტეტის მასშტაბით წელსულ 25 პროექტი განხორციელდება. პირველი ეტაპისთვის იგეგმება 12 პროექტის განხორციელება, რომლის ღირებულება 5,070,000 ლარსში ადგენს. დანარჩენი პროექტები კი, როგორც ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში, განმარტავენ წლის ბოლომდე განხორციელდება. შესაძლებელია მოვიწნოთ გამგებლის მოვალეობის შემსრულებლის მოადგილის გიორგი თოდუას კომენტარი.
ეს ეხება ხალხში შიდა საავტომობილო გზების ტროტუარების რეაბილიტაციას, მოსავლე ახალგაზრდობის სასახლე, ასევე ინგურხალ კომბინატის უბანში კულტურის სახლის რეაბილიტაციისათვის პროექტი უკვე მზადარი და უახლოეს შეიძლება უკვე კვირებში დაიწყება სამუშაოები. ჩვენ ასევე გარკვეული თანხებია გამოყოფილი ბოტანიკური ბაღის კეთილმოწყობისათვის, კანალიზაციისათვის, ასევე ხიდებზე და ასევე მნიშვნელოვანი ის, რომ ორსოფელში, დიდეთში და ორსანტიაში დაიწყება ნაპირდამცავი ნაგებობების მოწყობა.
საპროექტო სამუშაოებს მუნიციპალიტეტებში უახლოეს პერიოდში დაიწყება, რაც შეეხება პრიორიტეტებს. მიმდინარე წელს რეგიონებში განსახორციელებელი პრიორიტეტების ფონდი დასაფინანსებელი პროექტებიდან პრიორიტეტულად გამოიყო გზის საფარის მოწესრიგებად. მინისტრის ნარმანიას თქმით, რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან პროექტები მიმდინარე წელს მეორე ეტაპზეც დაფინანსდება. მთლიანობაში კი ფონდიდან გამოყოფილი თანხა 180 მილიონ ლარზე მეტი შეადგენს პროექტებს მუნიციპალიტეტები და ადგილზე გუბერნატორები შემუშავებენ. თავად განსაცხოვენ ასევე პრიორიტეტებს და მათი დაფინანსება, როგორც აღნიშნე, მოხდება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან. ნინო,
დიდი მადლობა. თეა შონია იყო ეს, რადიო ათინათის კორესპონდენტი, ზუგდიდიდან გვერთვებოდა ის და ამ რეგიონში განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურების შესახებ ინფრასტრუქტურული პროექტების შესახებ მოგვაწოდა ინფორმაცია. განვაგრძობთ გადაცემას. ჩვენს გადაცემაში კიდევ გვექნება რეგიონებიდან ორი ამბავი. ერთი ეხება აგვისტოს ომის დროს დაღუპული გელაჯიკიას მეუღლის გათავისუფლებას სამსახურიდან. ის თვლის, რომ პირადი ინტერესების გამო დაატოვებინა სამსახური. ასევე ვილაპარაკებთ კომპანია RMG Gold-ის პროექტზე, ოქროს მოპოვებას ეხება ეს და დაპირისპირებაზე ამ პროექტთან დაკავშირებით, რაც შეეხება საყდრისი აჩაღიანის ისტორიულ ოქროს საბადოს და რისკებს, რომელიც წინაშეც რიგი ადამიანების აზრით გას ეს საბადო და ითხოვენ თავრობისგან გადაწყვეტილების მიღებას. დღეს კულტურის მინისტრის ციტყვას ელოდებიან ისინი, ვინც ოპერისა და თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრში არსებული ვითარებით არის დაინტერესებული, რას გადაწყვეტს კულტურის მინისტრი, დატოვებს, დატოვინებს თუ არა თანამდებობას ოპერისა და ბალეტის თეატრის ხელმძღვანელს, არსებული გუშინ არსებული მდგომარეობის შესახებ მოგაწვდით ინფორმაციას. გადაცემის მეორე ნაწილს, რაც შეეხება თქვენ ახალი ამბების გამოშვებაშიც მოისმინეთ, რომ დღეს ადამიანის უფლებათა ცენტრი ყოფილი მაღალჩინოსნების სასამართლო პროცესების მონიტორინგის შედეგებს წარუდგენს საზოგადოებას. ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი ალეკო ცხიტიშვილი იქნება ჩვენი სტუმარი. ქუთაისის საკრებულოს წევრი საკაკი სიხარულიძის მიერ განცხადების საფუძველზე საკრებულოს დატოვების და შემდეგ კვლავ ამ განცხადების ანულირების თაობაზე კომენტარებს აკეთებს სხვადასხვა პარტიაში. რა გახდა ამ წასვლა-მოსვლის მიზეზი და რა გადაწყვეტილებას მიიღებს საკრებულოს თავმჯდომარე? რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი დაინტერესდა ამ ამბით, მოისმინეთ სიუჟეტი.
ქუთაისის საკრებულოს წევრი საკაკი სიხარულიძის მიერ გაკეთებულ განცხადებებს სხვადასხვა პარტიებში ეხმაურებიან. სიხარულიძე მიმდინარე წლის 11 იანვარს საკრებულოდან წასვლის შესახებ განცხადება დაწერა. რამდენიმე საათში კი ამ განცხადებას მეორედ მოაყოლა, რომელშიც პირველი განცხადების ანულირებას ითხოვდა. პარტია თავისუფალი საქართველოს იმერეთის რეგიონული ბიუროს ხელმძღვანელი გოგი წულაი ამტკიცებს, რომ სიხარულიძეზე ძალოვანი სტრუქტურების მხრიდან ზეწოლა განხორციელდა და სწორედ მათ შეაცვლევინეს გადაწყვეტილება. წულაიას განცხადებით აკაკი სიხარულიძე საკმაოდ ხელი ბიზნესები აქვს და ის იძლევა შანტაჟის კარგ საბაბს. პარტია თავისუფალი საქართველოს რეგიონალური ბიუროს ხელმძღვანელი მოუწოდებს საკრებულოს თავმჯდომარეს დააკმაყოფილოს სიხარულიძის პირველი განცხადება და მოხსნას იგი საკრებულოს წევრობიდან.
მოუწოდებ საკრებულოს თავმჯდომარეს ამას მარგველაში ზიმოქმედას კანონიერად დააკმაყოფილო ეს განცხადება, დააპოვებიონ საკრებულოს წევრობა, რაც მე მგონია ერთი გადადგმული ნაბიჯი იქნება იმეჭვების შემოწმებისთვის, რა ეჭვების და რა ხმების და ჭორების დადიზომ ზეწოლა განიცდის საკრებულოს წევრები პროკურატურიდან, უშიშოებიდან და ასე შემდეგ.
ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრი გია გოქაძე კი აკაკი სიხარულიძეზე ზეწოლაში ძალოვან სტრუქტურებთან ერთად გუბერნატორსა და ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარეს მამუკა მღვდელაძეს ადანაშაულებს.
ეს არის ძალიან ძიმე შემთხვევა, როდესაც მოქალაქე საკრებულოს წევრმა გადაწყვიტა დაეტოვებინა საკრებულოს შემადგენლობა და ძალისმიერ სტრუქტურებისა და დარწმუნებულებად გუბერნატორის დახმარებით ამკაცმა ხელახლა დაწერა განცხადება საკრებულოს დაბრუნებასთან დაკავშირებით. ეს პირდაპირ ადამიანის უფლების დაღალვა, როგორც ჩვენი კონსტიტუციით, ასევე საერთაშორისო უფლებათა ვალდებულება.
გუბერნატორი ზეწოლის ფაქტს უარყოფს და ამბობს, რომ გია გოქაძე არჩევნებისთვის იყენებს ნებისმიერ ამბავს და ცდილობს მისგან სკანდალის შექმნას.
ბატონი კაკო არ გახლავთ ის პიროვნება, რომელსაც შეიძლება ზეწოლით მიაღებიო გადაწყვეტილება და ან მე მქონდეს მასთან ურთიერთობა ზეწოლ. ამიტომ გოქაძის ეს ხუმრობა თუ გადაიქცეოდა უკვე მიიღებდა პოლიტიკურ დატვირთვას არ მეგონა, მაგრამ ნუ ახლა მესმის, რომ არჩევნების წინამ პერიოდია და ყველა თემაზე რაღაცა უნდათ რომ ააგონ, ამიტომ მინდა გაუწპილო ყველას იმედები, რომ არ ზეწოლა ყოფილა და არც მოსალოდნელია ზეწოლითი ურთიერთობები ჩვენ შორის.
როგორც თავად აკაკი სიხარულიძე განმარტავს, მას საკრებულოს დატოვება პროტესტის გამო სურდა, ხოლო მეორე განცხადების დაწერა იმ თანადგომის და მხარდაჭერის ზარებს მოჰყვა, რომლებიც მალევე შემოვიდა მის ტელეფონზე. მის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ვკითხულობთ, სწორედ ხელისუფლების ახალი წარმომადგენლებისადმი მხარდაჭერის სრულმა შემაცვლევინა ჩემი საპროტესტო განწყობილება და გადამწყვეტინა უფრო გავაქტიურდე ქალაქისთვის პრობლემების მოსაგვარებლად და უარი არ ვთქვა საკრებულოს წევრობის სტატუსზე. ნათქვამია აკაკი სიხარულიძის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. როგორც საკრებულოს აპარატის იურიდიული სამსახურის უფროსი მაია სვინტრაძე ამბობს,
გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს საკრებულო აკაკი სიხარულიძის უფლებამოსილების შეწყვეტის თაობაზე, რომლის წარმოებაში ჩაშვების უფლებამოსილება დღეს საკრებულოს შესაბამის კომისიას და შემდეგ საკრებულოს ხდომას ბუნებრივია აღარ აქვს, იმიტომ რომ ანულირება გაუკეთა ბატონ აკაკი სიხარულიძემ თავის პირველ განცხადებას. ორივე განცხადება თავმოყრილი იურიდიულ კომისიაში, საკრებულოს იურიდიულ კომისიაში და ბუნებრივია კომისია ამაზე გააკეთებს შესაბამის დასკვნას.
საკრებულოს თავმჯდომარე აღნიშნული საკითხის განხილვას მაინც აპირებს და ამბობს, რომ მსგავსი ქმედების გამომართლებელი კანონი მან ვერ იპოვა. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
შეგახსენებთ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. განვაგრძობთ გადაცემას დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციით.
დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ დღეს 10 საათზე კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროში ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის თეატრის შემოქმედებითი დასის წევრები მინისტრ გურამ ოდიშარიას შეხვდებიან. დღეს სახალხო დამცველის ოფისში ევროსაბჭოს მონიტორინგის კომიტეტის წარმომადგენლები მაიკლ იენსენი და ბორის სილევიჩი სახალხო დამცველ უჩა ნანუაშვილს შეხვდებიან. დღეს ისინი სხვა არაერთ შეხვედრას გამართავენ, როგორც უმცირესობის, ისე უმრავლესობის წარმომადგენლებთან. დღესვე ბორის სილევიჩი და მაიკლ იენსენი საქართველოს პრეზიდენტ გიორგი მარგულაშვილსაც შეხვდებიან. დღეს პირველის პრესკლუბში ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის ტიფლის თავმჯდომარე გოგი ჩაჩანიძე პრესკონფერენციას გეგმავს თემაზე ვაკის პარკში მიმდინარე მშენებლობა. უფლებადამცველთა გაერთიანება, ექსპერტები რელიგიის საკითხებში და კიდევ სხვა ათამდე არასამთავრობო ორგანიზაცია დღეს პრესკონფერენციას გამართავს. ისინი მიმართავენ პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილს ეკლესიის ირგვლივ ატეხილ აჟიოტაჟთან დაკავშირებით და საკანონმდებლო ინიციატივის თაობაზე ისაუბრებენ. მთავრობის კანცელარიაში ევროსაბჭოს მონიტორინგის კომიტეტის წარმომადგენლები პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილს შეხვდებიან. პირველი რადიოს რადიო კლუბში ექსპერტი მამუკა არეშიძე გეგმავს პრესკონფერენციას, ასევე ფრონტ ნიუს პრესკლუბში ექსპერტი თორნიკე შარაშენიძე გამართავს პრესკონფერენციას. ის მიმდინარე პოლიტიკურ საკითხებზე ისაუბრებს. პირველი რადიოს რადიო კლუბში ნაციონალური მოძრაობის წევრის აკაკი მინაშვილის პრესკონფერენცია არის დაგეგმილი და ბოლოს თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლში ადამიანის უფლებათა ცენტრი ყოფილი მაღალჩინოსნების სასამართლო პროცესების მონიტორინგის ანგარიშს წარადგენს.
დიდი მადლობა ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ დღევანდელი ანონსი. განვაგრძობთ ახლა გადაცემას 9 საათი და 16 წუთია. განვაგრძობთ ჩართვით ფოთიდან 2008 წლის აგვისტოში, აგვისტოს ომის დროს დაღუპული გელაჯიქიას მეუღლე ფოთის მერს ადანაშაულებს ზეწოლაში და ამბობს, რომ ის მერმა სამსახურის გარეშე დატოვა პირადი დაპირისპირების გამო. თამოთ ფოთის მერი ამ გვარბრალდებას უსაფუძვლოს უწოდებს. რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტი თეა აფსარიძე ახლა სატელეფონო ხაზზე. დილამშვიდობის თეა, გისმენთ.
მოგესალმებით ნინო. დიახ, 2008 წლის აგვისტოში ფოთის პორტის დაბომბვისას დაღუპული გელაჯიქიას მეუღლე ფოთის მერ სამსახურიდან დათხოვნაში ადანაშაულებს. თანმოლაგულავა ყვება, რომ მუნიციპალიტეტში 2012 წლიდან მუშაობს მთავარ სპეციალისტად. მას სამსახურში პრობლემები არასოდეს ჰქონია, თუმცა მოულოდნელად იგი მერმა სამსახურიდან გაათავისუფლა. თანმოლაგულავა მიიჩნევს, რომ ამის მიზეზი არის მერთან სიტყვიერი დაპირისპირება. თუ შეგვიძლია მოუსმინოთ მას.
ჩემი მოთხოვნა არის, რომ აღმოდგინოს სამსახურში, რომ ვარჩინოს ჩემი სამი ცირწლოვანი შვილი. მეტი არანაირი შემოსავალი არ მაქვს და თურმე ასე მიაგებს, როცა მოვიდა მემორიალ, მან აღნიშნა, რომ ხეციხრის ომში დაღუპული ოჯახების წინაშე და მათი გმირობის წინაშე და ფაქტი სახეზია, როგორ მიაგმა პატივი ომში დაღუპული ოჯახის შვილებს და მათ მეუღლებს.
ფოთისმერი დავით სარსანია ამბრალდებებს აბსურდულს უწოდებს და იგი ამბობს, რომ ძალიან ბევრი თანამშრომლის ხელშეკრულება გადაიხედება და ვოკალბატონი თამილალაგულავა არ იქნება ერთადერთი, რომელსაც შესაძლოა ხელშეკრულება შეუწყდეს. მოვისმინეთ ფოთისმერის დავით სარსანიას კომენტარი.
ყველა თანამშრომელს ჰქონდა წლის ბოლომდე ხელშეკრულებით აყვანილ თანამშრომელზეა საუბარი, ვადა წლის ბოლომდე. ზოგიერთი თანამშრომელი ხელახლა იქნება აყვანილი სამსახურში, ზოგიერთს არ გაუგრძელდება ბუნებრივია. ბუნებრივი ეს ერთ პიროვნებაზე არ არის მხოლოდ საუბარი, ეს არის ყველა თანამშრომელზე, ვინც არის დღეს ხელშეკრულებით აყვანილი. კონკრეტულად გვარებს ნამდვილად ვერ დაგისახელეთ, ბუნებრივია ეს განხილვის საგნად რჩება.
თანამშრომელს სამი ცირეწლოვანი შვილი ყავს, იგი უფლებების დაცვისათვის ბრძოლას აპირებს. ნინო.
დიდი მადლობა თეა აფსარიძე გვერთვებოდა ფოთიდან, რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტი. განმაგრძობთ გადაცემას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 9 საათი და 18 წუთია და ჩვენს გადაცემაში ახლა ინტერნეტის სიახლეების დროა. დავით გონზო ჩიხლაძეა ჩემთან ერთად სტუდიაში. დილამშვიდობის, გისმენთ.
დილამშვიდობის. გუშინ ქართულ ინტერნეტში ერთ-ერთი მთავარი თემა, უფრო სწორად მთავარი თემა, რაც ცოტათი აბსურდულ და საინტერესო რაღაც გამოდგა, ეს იყო ესეთი ფოტო, რომელიც გავრცელა ერთ-ერთ მომხმარებელმა თავის Facebook-ზე, შემდგომში აიტვირთა მასაც, ფორუმსაც. მოკლედ არის იდეაში კადრი ერთ-ერთი ფილმიდან, ეროტიკული ფილმიდან, მიწერილი აქვს ეს ერთ-ერთი საიტის ლინკი. უფრო ქართული მომხმარებლისთვის საინტერესო არის ეს ყველაფერი, იმით რომ ადამიანები, რომლებიც ამ კაცში ჩანან, კითხულობენ აკაკი წერეთლის ერთ-ერთ
ფსულებებს.
ხო, დიდი ხნის განმავლობაში უყურებთ ინტერნეტში როგორც ცდილობდნენ როგორღაც მოპოვებას ამ ვიდეოების და ასე შემდეგ ფორუმზეც შემდეგ დაედასტურებინათ ეს იყო თორე ფოტოშოპი თავიდან მართლა დიდი ხნის განმავლობაში მე მგონა რომ იყო დაფოტოშოპებული უბრალოდ ესეთი ვერსია ვიღაცამ კარგად გაიხურა მოკლედ და კარგად ხმარობდა ფოტოშოპს მე დავწმუნდი რომ ესე არ არის ყოველ შემთხვევაში და ძალიან ბევრმა ადამიანმა დაპოსტა ამის შესახებ სხვათა შორის ტაბლოს დღის ფოტოს სლაიდშიც კი შეხვდებოდით ამ ფოტოს ქუშინ იმდენად ყველა საპოლო ჯამში ამაზე საუბრობდა ბოლოს ნუ ყველაფერი დამთავრდა იმით რომ ამ თემაზე რაც შეიძლება მეტმა იხუმრა თავისი კომენტარი და აზრის გამოთქვა სხვა სკრინშოტები როცა გამოშთა ამ ფილმიდან და მაშინ უკვე მე ძალიან ეხალ ისე მოკლედ მოკლედ ესე იყო ფორმში და შეგიძლიათ ნახოთ საყოველთაო ქართული ასე ვთქვათ ხიარულების შესახებ აკაკი წერეთლის ირგვლივ რამდენიმე საინტერესო მიმიც არის იქ რომელსაც ახლა ვერ აკიცეთ ფიზიკურად შეგიძლიათ თქვენთან ნახოთ მეორე მნიშვნელოვანი სიახლე გუშინ სიახლე რა მოვლენა საერთოდ არა მარტო საქართველოს არამედ მთელ მსოფლიოშიც იყო ოქროს ბურთის თემა ნუ შემდგომში ნუ ინტერნეტში ამ ყველაფერს ქონდა გამოხმაურებები რა თქმა უნდა პირველი გამოხმაურება რომელსაც რაღაც უცებ რომელსაც უცებ ქონდათ რეაქცია ინტერნეტის მოხარვას ეს იყო კლავ მესის კოსტიუმი რომელიც ერთ-ერთ ნომინანტი ლეონელ მესი მივიდა კლავ კიდევ რაღაც სასაცილო კოსტიუმში შაშანაც ესეთ კოსტიუმში იყო და ხუთწლიდან წლამდე უფრო ძლიერდება ეს თემა ინტერნეტის მოხარვებში მითუმეტეს თუ გავითვალისწინებთ რომ ფეხბურთის შესახებ არის რამდენიმე ძალიან ისეთი მრავალრიცხვა რომ დიდი აუდიტორიის მქონე ფეიჯი ძალიან აქტიური ფეიჯი რომლებიც სწრაფად არსებობენ ყველაფერს ინტერნეტში ნუ კრისტიანო რონალდო მოიგო საბოლოოდ ოქროს ბურთი ამის შესახებაც იყო კომენტარები თუმცა მთავარი ქართული ინტერნეტ ქართული ინტერნეტ მოხარულებისთვის იყო მაინც შედეგები რომელიც ვიფამ თავის საიტზე მალე ატვირთა და საშუალება მიეცათ ადამიანებს რომ გაეგოთ თუ ვის მისცა ხმა მისი ქვეყნის წარმომადგენლებმა საქართველოში ძალიან ესეთი ბევრი კომენტარი მოყვა სადაც ჯავა კანკავა საქართველოს ნაკრების კაპიტანის პოზიციას რომელსაც ვერ გამოეცნო ვერც ერთი ხმები გაანაწილა ისე რომ არც ერთს არ შეხვდა საბოლოო ჯამში საბოლოოში შევიდა ოქროს ბურთის ნომინაციის ან სოფლიოს საუკეთესო ფეხბურთელი და წლის განმავლობაში არც ერთს მან რატომღაც ხმა არ მისცა და ამაზე იყო მე კიდევ ვთქვათ ისეთი შეიძლება ითქვას ცინიკური კომენტარებიც
დიდი მადლობა დავით გონზო ჩიხლაძე იყო ეს ინტერნეტის ამბებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება განვაგრძობთ გადაცემას საქართველოს კულტურისა და ძეგლთაღმართვის მინისტრ გურამ ოდიშარიასთან დღესაც გამართება დღეს დილით 10 საათზე ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის თეატრის დასთან დასის წარმომადგენლებთან შეხვედრა დასი კი უბრალოდ ჯგუფი ამ დასის მნიშვნელოვანი ნაწილი როგორც ვრცელდება ინფორმაცია თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელის თაობაზე გადაწყვეტილების მიღებას ითხოვს მინისტრისგან ისთვისაც მან სწორედ დღევანდელამდე მოითხოვა რომ ოპერის შემოქმედებითი კოლექტივის ერთი ნაწილი ითხოვს გიორგი ჯორდანიას გათავისუფლებას, ვინაიდან მათი აზრით ჯორდანი არაკომპეტენტურია და ერთპიროვნულად იღებს გადაწყვეტილებებს. გუშინ შედგა ერთი შეხვედრა, საკმაოდ ხანგრძლივი შეხვედრა, ამ ყველაფერს თვალყურს ადევნებდა ნინო ხარაძე, ჩემი კოლეგა და მისი სიუჟეტი მოვისმინოთ ახლა.
ორ საათზე მეთხანს გაგრძელდა დახურულ კარს მიღმა ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრის შემოქმედებითი კოლექტივის ერთი ნაწილი შეხვედრა კულტურისა და ძეგლთაღმართვის მინისტრთან გურამ ოდიშარიასთან. მინისტრთან გამართული შეხვედრის შემდეგ ოპერის სოლისტმა ვანო გალუაშვილმა განაცხადა, რომ გურამ ოდიშარიასთან საუბრის შემდეგ შეიძლება ითქვას, რომ მინისტრმა მათთვის მისაღები გადაწყვეტილება მიიღო.
მოთხოვნა იყო გიორგი ჯორდანიას გათავისუფლება გიორგი ჯორდანიასთვის შეწყვეტა უფლების რომ ის იყოს სამხატვრო ხელმძღვანელი ამაზე მინისტრმა გაქცა პასუხი რომ ჩვენ ამაზე დავფიქრდებით ჩვენ ამაზე მოვილაპარაკეთ თითქმის გადაწყვეტილი ამბავია ეს უბრალოდ ახლა უნდა მოვიფიქროთ შემდგომი როგორი ფორმა უნდა მიეცეს თეატრის მომავალ სამხატვრო ხელმძღვანელის არჩევას აქ არის კანონმდებლობა თეატრის შიდა დებულებაში სადაც უნდა შეიცვალოს ერთ-ერთი პუნქტი რომელიც ითვალისწინებს თეატრის თვითონ შემოქმედებითმა დასმა რომ აიჩინოს სამხატვრო ხელმძღვანელი წავდგინოს მე ახლა ვერ გეტყვით პირდაპირ ჯორდანიას ბედი გადაწყვეტილია თეატრი განიხილება ჯორდანიას გარეშე უბრალოდ მინისტრმა თხოვა ერთი დღე მოსაფიქრებლად
შეხვედრის დასრულების შემდეგ თავისი გადაწყვეტილების შესახებ არ უსაუბრია. კომენტარი მინისტრის მოადგილემ ბადრი ბაგრატიონ გრუზინსკიმ გააკეთა და დასძინა, რომ ამ თემაზე შეხვედრები ჯერ კიდევ გრძელდება და საბოლოო გადაწყვეტილება მიღებული არ არის.
ეგეთი დაპირება მინისტ არ მიუცია, მე ვესწრებოდი იქ, მაგრამ მინისტრმა თქვა, გავიზია ყველა იმ პრეტენზიას, რაც თქვენ თქვით, განვიხილავთ და ხვალ ზეკ აუცილებლად მოგახსენებთ რა გადაწყვეტილებას მიიღეს მინისტრი და კულტურის სამინისტრო.
სანამ კულტურის მინისტრი ოპერის სამხატვრო ხელმძღვანელის გათავისუფლების, ასევე ამ თანამდებობის არჩევითობის და 15-კაციანი სამხატვრო საბჭოს შექმნის მოთხოვნით ოპერის შემოქმედებითი დასის ერთ ნაწილს ხვდებოდა, შეხვედრაზე დასწრების სურვილი კულტურის სამინისტროში იმ შემსრულებლებმაც გამოთქვეს, რომელთაც გიორგი ჟორდანია საქმიანობა თეატრში სავსებით სამართლიანად და კვალიფიციურად მიაჩნიათ. ოპერის წამყვან სოლისტს მაყვალა ასპანიძეს მოუსმინეთ.
აი შეამცირა ხელფასები, იმიტომ რომ წლების განმავლობაში, 10 წლის განმავლობაში ვიყავი ოპერის თეატრის სოლისტი და უმრავლესობა ჩემზე ნახევარი ხელფასით მეც იღებდა და ჟორდანიამ რომ დააფიქსირა და დააბალანსა ყველაფერი, ამის შედეგად სკანდალი გამოაცხადეს 5-6 კაცმა. არაჩვეულებრივად დიდი რეჟორა ტოსკა ყველა კმაყოფილი იყო, უნიჭიერესი ადამიანი, მე მაგალითად ძალიან კარგად გრძნობ როგორც მომღერალი მასთან მუშაობით.
თავად გიორგი ჟორდანია თავისი მოსაზრების შესახებ მას შემდეგ იტყვის, რაც კულტურის მინისტრი საბოლოო გადაწყვეტილებას მიიღებს. თეატრების შესახებ კანონის მიხედვით ოპერის სამხატვრო ხელმძღვანელს მინისტრი ნიშნავს. იმ შემთხვევაში თუ ეს პოსტი არჩევითი გახდება, შესაბამისი ცვლილება უნდა შევიდეს დებულებაში.
ნინო ხარაძეს უსმენდით. თქვენ დღეს როგორც უკვე გითხარით 10 საათზე კიდევ ერთი შეხვედრა არის დაგეგმილი კულტურის მინისტრისა ოპერისა და ბალეტის თეატრის დასის იმ ნაწილთან, რომელიც გიორგი ჟორდანიას გადაყენებას თანამდებობიდან გათავისუფლებას მოითხოვს, ის თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი გახლავთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განმოგზავნებთ გადაცემას კიდევ ერთი თემით. აქაც დავა იმისთვის, რომ არც კომპანია RMG Gold-ი დაზარალდეს და არც აყვდის ეყაჩაღიანის ისტორიული ოქროს საბადო განადგურდეს, ხელისუფლება ცდილობს ოქროს შუალედი გამონახოს, თუმცა პროცესის გაჭიანურების გამო შექმნილ ვითარებას ართულებს მხარეთა ურთიერთბრალდებებიც. გარემოს დამცველების და არქეოლოგების ნაწილი საპროტესტო აქციებით იმუქრება. ლელო კონჯულია დეტალებით.
RMG Gold-ის საყვედურები და ბრალდებები კულტურის სამინისტროსგან არის მიმართული. სამინისტრო არგასცემს შესაბამის ნებართვას და უსაფუძვლოდ და ხელოვნურად აფერხებს სალიცენზიო ტერიტორიის ათვისებას და მნიშვნელოვან ზარალს აყენებს როგორც კომპანიას, ასევე სახელმწიფოს ინტერესებს. ნათქვამია RMG Gold-ის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში, რომლის თანახმადაც თუკი კომპანია დროულად არ მიიღებს საქმიანობის გაგრძელების უფლებას, შესაძლოა უმუშევრად დარჩეს მისი 3000 თანამშრომელი, როგორც კომპანიის მრჩეველმა კულტურული მემკვიდრეობისა და გარემოს დაცვის საკითხებში სოსო ცააბაძემ განუმარტა ჟურნალისტებს 13 იანვარს გამართულ პრესკონფერენციაზე, უსამართლობა ძირითადად მინისტრის პირველი მოადგილის ქმედებებში მჟღავნდება.
არის საკმაოდ ტენდენციური დამოკიდებულება კულტურისა და ძეგლთაღაზვის მინისტრის პირველი მოადგილის ქალბატონი მიზანდარის მხრიდან. ეს არის კარგად ორგანიზებული შეტევა კომპანიაზე, რომელიც ემსახურება, ასე ვთქვათ, ალბათ პირველ რიგში კომპანიის რეპუტაციის შელახვას.
RMG Gold-ის ინფორმაციით, 2013 წლის ოქტომბერ-ნოემბერში განხორციელებული არქეოლოგიური კვლევა ცხადყოფს, რომ ტერიტორია არქეოლოგიური თვალსაზრისით სრულიად სტერილურია და ადგილზე არავითარი არტეფაქტი და ძველი მადნის დამუშავების არანაირი კვალი არ გამოვლინდა. იგივე წყარო ირწმუნება, რომ 2013 წლის ივლისში კულტურის სამინისტრომ საყდრისი ყაჩაღიანის საბადოს არქეოლოგიურ ობიექტს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი მოუხსნა. თუმცა ამ ინფორმაციას არ ადასტურებს ბრალდებათა მთავარი ადრესატი, კულტურის მინისტრის პირველი მოადგილე მარინა მიზანდარი. მისი განმარტებით სამინისტრომ ამ ობიექტ ძეგლის სტატუსი კი არ მოუხსნა, არამედ ბათილად იქნა ცნობილი ძეგლის სტატუსის მინიჭების პროცედურა. შემდეგ იყო მცდელობა, რომ საყდრისი ყაჩაღიანის საბადოს მოძრავი ძეგლის სტატუსი მინიჭებოდა, თუმცა არც ეს გამოვიდა, რადგანაც დარგის სპეციალისტებმა ეს შეუძლებლად მიიჩნიეს. ამასობაში გავიდა დრო. მარინა მიზანდარი დარწმუნებულია, რომ სადავოდ ქცეული ობიექტი, რომელსაც ამჟამად არქეოლოგიური ობიექტის სტატუსი სიცავს, უდიდესი მნიშვნელობისა არა მხოლოდ საქართველოსთვის, არამედ მთელი კაცობრიობისთვის.
ეს არის ის ძეგლი, ის ობიექტი არქეოლოგიური, სადაც შენარჩუნდა ძველი წელთაღრიცხვის მეოთხე ათასწლეულის ადამიანის მოღვაწეობის კვალი. თუნდაც იყოს მცირედი აზრთა სხვადასხვაობა, იმიტომ რომ იყო აქ მცდელობები, რომ ეთქვათ, ეს არ არის ოქროს მაღარო, არის სპილენძის მაღარო ან მარილის მაღარო, ამას არ აქვს არსებითი მნიშვნელობა, იმიტომ რომ მთავარი ის არის, რომ ეს არის იმდროინდელი ადამიანის მოღვაწეობის უცილობელი კვალი.
კულტურის სამინისტრო თვლის, რომ უნდა გამოინახოს ოქროს შუალედი იმისათვის, რომ სახელმწიფოს ინტერესებიდან გამომდინარე ჰარმონიულად შეჯერდეს ეკონომიკასთან და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვასთან დაკავშირებული მიზნები. მარინა მიზანდარის თქმით, მოლაპარაკებების პროცესი მიმდინარეობს, მაგრამ ჯერჯერობით საერთო ენა ვერ გამოინახა სახელმწიფო ბიუჯეტში მსხვილ გადაფთოლ კომპანიასა და სახელმწიფო უწყებებს მათ შორის კულტურის სამინისტროს შორის. ოქროს მომპოვებელი კომპანიის ქმედებებს, რომელიც არ დაელოდა საბადოს ათვისების ნებართვას და 7 იანვარს ტექნიკა შეიყვანა საყდრისი ყაჩაღიანის ისტორიული საბადოს ტერიტორიაზე, არქეოლოგების გარემოს დამცველებისა და საზოგადოებრივი ჯგუფების პროტესტიც მოჰყვა. როგორც სტუდენტური მოძრაობა მწვანე მუშტის წარმომადგენელმა ნიკა ციქარიძემ უთხრა რადიო თავისუფლებას 13 იანვარს, მან და მისმა კოლეგებმა ჩამოიტანეს ფოტომასალა, რაც კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის განადგურებას ასახავს.
ჩვენ გადაუღეთ ესენი ყველაფერი შემოსაზღვრული მთებიდან. ძეგლი არის განადგურებული. ზედა ნაწილი აბსოლუტურად მონგრეულია. ფოტოებზე კარგად ჩანს ის ნაწილი, რომელიც თითხრებოდა და ეს არის ვანდალური ფაქტი. ეს ქართულ საზოგადოებას დაანახეს, რომ ჩვენ არ წარმოადგენთ არაფერს და იქ უკვე ძეგლი აღარ არის.
მწვანე მუშტი სხვა არაერთ საზოგადოებრივ ორგანიზაციასთან თუ მოძრაობასთან ერთად ყურადღებით დააკვირდება საყდრისი ყაჩაღიანის საბადოს ტერიტორიაზე მიმდინარე პროცესებს და როგორც თავად ამბობენ, თუკი ოქროს მომპოვებელი სამუშაოები უკანონოდ გაგრძელდება, გაგრძელდება საპროტესტო აქციებიც.
ნელა კუნჭულიას უსმენდით თქვენ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 10-ის ნახევარია ახლა და განვაგრძობთ გადაცემას ახალი ამბებით ნინო თარხნიშვილია მიკროფონთან.
მოგესალმებით. კიდევ ერთხელ ამჯერად საქართველოს ამბებით დავიწყებ. საქართველოს ხელისუფლების ცვლილებამ საგარეო პრიორიტეტები უცვლელი დატოვა. ამის შესახებ ტალინში ოფიციალურ ვიზიტად მყოფმა პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა ევროპულ სახლში გამართულ საჯარო ლექციაზე განაცხადა, რომელსაც ექსპერტები, დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები, დეპუტატები და სტუდენტები ესწრებოდნენ. საქართველოს მთავრობის საქმიანობის შესახებ ინფორმაცია აფხაზურ ენაზეც იქნება ხელმისაწვდომი. მთავრობამ ფეისბუქზე აფხაზურენოვანი ოფიციალური გვერდი შექმნა. როგორც ინტერპრეს ნიუს მთავრობის კანცელარიის პრესსამსახურში განუცხადეს, აფხაზურენოვან გვერდზე განთავსდება ყველა სიახლე და ინფორმაცია მთავრობის აქტივობის შესახებ. საქართველოს მთავრობის ოფიციალურ ვებგვერდს აფხაზურენოვანი განყოფილება აქამდეც ჰქონდა, თუმცა ამიერიდან მოსახლეობა საქართველოს მთავრობის საქმიანობის შესახებ აფხაზურენოვან ინფორმაციას ფეისბუქის მეშვეობითაც მიიღებს. საქართველოში მაკდონალდსის წარმომადგენელი თემურ ჭყონია აცხადებს, რომ აფხაზეთში მაკდონალდსის შესვლის სურვილის შესახებ განცხადება დღეს საიძე აღარიდება. როგორც ინტერპრეს ნიუს თემურ ჭყონიამ განუცხადა, იგი უკვე ესაუბრა ამერიკის ამერიკაში კომპანიის იურის. მე ახლა მაკდონალდსში ამერიკაში დავრეკე, ველაპარაკე ჩვენს იურის, შეწუხნენ ძალიან, რომ არასწორად მოხდა ამის ინტერპრეტაცია და თქვეს, რომ გადაცემენ საიტის მენეჯერს და ამ მოიღებენ ამ ყველაფერს საიტიდან, აცხადებს თემურ ჭყონია. მისივე თქმით, მას მაკდონალდსთან აქვს უნიკალური ხელშეკრულება და მისი ნებართვის გარეშე საქართველოს ტერიტორიაზე მაკდონალდსის აშენება შეუძლებელია. ადამიანის უფლებათა ცენტრი დღეს ყოფილი მაღალჩინოსნების სასამართლო პროცესების მონიტორინგის ანგარიშს წარმოადგენს. 2013 წლის იანვრიდან დეკემბრამდე ადამიანის უფლებათა ცენტრმა წინა ხელისუფლების მაღალჩინოსნების წინააღმდეგ წარმოებულ საქმეებზე სასამართლო მონიტორინგი განახორციელა. პატიმართა შეწყალების სახელმწიფო კომისიის სხდომა შესაძლოა 15 იანვარს გაიმართოს. პატიმართა მორიგი შეწყალება ნათლისღების დღესასწაულისათვის არის დაგეგმილი და როგორც ინტერპრეს ნიუს შეწყალების სახელმწიფო კომისიის ხელმძღვანელმა ალექსანდრე ელისაშვილმა განუცხადა, 15 იანვრისთვის კომისიის სხდომის მოწვევის თაობაზე პრეზიდენტს უკვე მიმართა. რაც შეეხება უცხოეთს, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას ადმინისტრაციის შეშფოთებას იწვევს რუსეთსა და ირანს შორის მიმდინარე მოლაპარაკებები რუსეთის მიერ ირანული ნავთობისა და სანაცვლოდ ირანისთვის სხვადასხვა რუსული საქონლის გადაცემის თაობაზე. ამის შესახებ ჩვენი რადიოს ვაშინგტონელი კორესპონდენტი იტყობინება. პანკჯგუფ პუსი რაიოტის წევრები მარია ალიოხინა და ნადეჟდა ტოლოკონიკოვა, რომლებიც ციხიდან გასული წლის ბოლოს ამნისტიის საფუძველზე გაათავისუფლეს, ნიჟნი-ნოვგოროდში ქალთა კოლონიაში მიდიან. ამის შესახებ საინფორმაციო სააგენტო ინტერფაქსი ავრცელებს ინფორმაციას. 30-მდე მსჯავრდებული დაუკავშირდა უფლებადამცველებს, რომლებიც კოლონიაში სამუშაო პირობებს უჩივიან. ავღანელმა ათეისტმა პოლიტიკური თავშესაფარი მიიღო დიდ ბრიტანეთში, რადგან სამშობლოში მას ურწმუნოებისათვის სიკვდილით დასჯალოდა. როგორც იურისტები აცხადებენ, დიდ ბრიტანეთში ეს პირველი შემთხვევა. ამერიკულმა ავიაკომპანიამ კი Southwest Airlines-მა კი სამსახურიდან გაათავისუფლა ორი პილოტი, რომლებმაც გუშინ სხვა აეროპორტში დასვეს. თვითმფრინავი, რომელიც ჩიკაგოდან მიფრინავდა ქალაქ ბრენსონში, უნდა დაფრენილიყო, თუმცა პილოტებმა თვითმფრინავი დანიშნულების ადგილიდან 10 კილომეტრის მოშორებით სხვა აეროპორტში დასვეს. და ბოლოს, მსოფლიოში 2013 წლის საუკეთესო ფეხბურთელად აღიარეს პორტუგალიელი სპორტსმენი, მადრიდის რეალის თავდამსხმელი კრიშტიანუ რონალდო.
Nino Tarkhnishvilma gagatsnot akhali amebi laparakobs radio tavisupleba. Ganmogrzobt akhla gadatsemas amindis prognozit, rogori amindia dges mosalodneli tsukhel ნალექი იყო საქართველოს ტერიტორიაზე, გარკვეული პრობლემებით შექმნა გზებზე, რიკოთის უღელტეხილზე იყო ლაპარაკი პრობლემებზე, არამდენად რამდენადაც შეზღუდვაზე, სხვადასხვა სახის ტრანსპორტის მოძრაობის. მოვისმინოთ ახლა როგორი ამინდი იქნება დღეს.
დაგეთანხმები, ამინდი მართლაც გაუარესებული არის საქართველოში. უმეტესად ნალექი არის მთელ ტერიტორიაზე მოსალოდნელი. კონკრეტულად გეტყვით, რომ ბათუმში დღეს წვიმიან დღეს და 7 გრადუსი თბოსელიან, ქუთაისში სამხოლოდ 3 გრადუსამდე გათბება ჰაერი და თოვლი არის იქ ნავარაუდევი. სოხუმში ჰაერი 5 გრადუსამდე უნდა გათბეს და თოვლჭყაფს წინასწარმეტყველებენ სინოპტიკოსები. მესტიაში თოვლი მინუს 2 გრადუსი ყინვა იქნება იქ. ზუგდიდში 3 გრადუსამდე გათბება ჰაერი და თოვლსელიან სინოპტიკოსები. ითოვებს სავარაუდოდ ამბროლაურში და 3 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ცხინვალში, გორში გეტყვით, რომ 3 გრადუსი თითქმის და თოვლი არის მოსალოდნელი, 1 გრადუსით მეტი პლუს 4 იქნება დღეს ცხინვალში. სიღნაღში 4 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ცვალებადი მოღრუბლობა არის იქ ნავარაუდევი, 5 გრადუსი სითბოდა, ცვალებადი მოღრუბლობა უნდა იყოს დღეს თელავში. გუდაურში მინუს 6 გრადუსი იქნება, თოვლი და ქარბუქი. ასეთი არის პროგნოზი. მინუს 4 იქნება დღეს ბაკურიანში, იქაც თოვლსა და ქარბუქსელიან სინოპტიკოსები. რაც შეეხება რუსთავს, დღეს იქ ჰაერი 6 გრადუსამდე უნდა გათბეს და თოვლჭყაფი არის მოსალოდნელი. თბილისშიც 5 გრადუსი სითბო და სავარაუდოდ დღის მეორე ნახევარში თოვლჭყაფი უნდა იყოს.
ინო თარხნიშვილმა გაგვაცნო დღევანდელი ამინდის პროგნოზი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას სპორტის სიახლებით. ოთარ მაღლაკელიძესთან ერთად დილო მშვიდობის, ოთო გისმენთ.
დილო მშვიდობის. მსოფლიოს 2013 წლის საუკეთესო ფეხბურთელი, როგორც უკვე აღნიშნეთ, პორტუგალიელი კრისტიანუ რონალდუ გახდა მადრიდის რეალის ლიდერმა ოქროს ბურთი. პირველად 2008 წელს მიიღო, მას შემდეგ კი ამ პრიზს მხოლოდ ლიონელ მესი იგებდა და მისი ჰეგემონია გუშინ ციურიხში ისევ რონალდუმ შეწყვიტა, თუმცა კონკურენტებს სულ მცირე უპირატესობით გაუსწრო. პორტუგალიელმა საერთო ხმების 27.99 მიასადი% მიიღო, მესის 24.72 მიასადი ერგო, ხოლო რიბერის 23.36 მიასადი. გასულ წელს კრისტიანუ რონალდუს არც ერთი გუნდური ტიტული არ მოუპოვებია, წარმატებას მხოლოდ ინდივიდუალური შედეგიანობით 60 თამაშში გატანილი 69 გოლით მიაღწია. მთავარი ნომინაციის გამარჯვებულის დასახელებამდე FIFA-ს გალაწარმოდგენალზე გუშინ სხვა პრიზებიც გათამაშდა. 2013 წლის საუკეთესო ქალი ფეხბურთელი გერმანი მეკარე ნადინ ანგერერი გახდა საუკეთესო მწვრთნელად, ასევე გერმანიის ქალთა ნაკრების დამრიგებელი სილვია ნეიდი და მიუნხენის ბაიერნის ყოფილი თავკაცი იუფ ჰაინკესი დასახელდა წლის საუკეთესო გოლის ავტორისთვის დაწესებული ფერეს პუშკაშის სახელობის პრიზი შვედმა ზლატან იბრაჰიმოვიჩმა მიიღო ინგლისის ნაკრების კარში გატანილი სუპერგოლისთვის. თუმცა აქვე დავამატებ, რომ ზლატანმა ის გოლი ჯერ კიდევ 2012 წლის ნოემბერში გაიტანა და ახლა გადაუფასეს. ფრანს ფუტბოლმა დააწესა სპეციალური პრიზი საპატიო ოქროს ბურთი, რომელიც მსოფლიოს მეფედ წოდებულ ბრაზილიელ ლეგენდას პერეს გადაეცა. მისი აქტიური ფეხბურთელობის დროს ოქროს ბურთი მხოლოდ ევროპელ ფეხბურთელებს შორის თამაშდებოდა და ჯერ კიდევ ცერემონიალამდე PLM გამოთქვა მწუხარება, რომ არასოდეს არ ჰქონდა ეს პრიზი მოგებული და ფრანს ფუტბოლმა საგანგებოდ დაამზადა მისთვის ეს ჯილდო. და ბოლოს 2013 წლის სიმბოლური გუნდი, რომელშიც ცხადია ოქროს ბურთის სამივე პრეტენდენტი მოხვდა, ყველაზე მეტი 4 წარმომადგენელი კლუბებიდან სიმბოლურ ნაკრებში ბარსელონას ჰყავს, ხოლო ქვეყნებიდან ესპანეთი ლიდერობს სამი ფეხბურთელით, ბარსელონას 4 წარმომადგენელი ჰყავს. რაც შეეხება ქართულ სპორტს, უსიამოვნო ინფორმაციით დავიწყებ, რომელიც გუშინ საღამოს გავრცელდა. თავისუფალი სტილით მოჭიდავეთა ნაკრების წევრი, ევროპის მოქმედი ჩემპიონი გიორგი ედიშელაშვილი დოპინგ სკანდალში გაეხვა. წინასწარი ინფორმაციით 95 კილოგრამ წონით კატეგორიაში მოჭიდავე ქართველი სპორტსმენის სისხლში აკრძალული პრეპარატი 2 თვის წინ მოსკოვში გამართულ ევროპის ერთა თასზე აღმოჩნდა. იმავე ტურნირზე საქართველოს ნაკრების კიდევ ერთი წევრის, მძიმე წონოსან ლევან არაბულის სინჯმა აჩვენა დადებითი შედეგი ედიშელაშვილს და არაბულს სავარაუდოდ 2 წლის ანი დისკვალიფიკაცია ემუქრებათ, რომელიც სწორედ 2013 წლის ნოემბრიდან აითვლება. თუ მართლაც ასე მოხდა, მაშინ ქართველი სპორტსმენები 2016 წლის ოლიმპიური თამაშებისთვის სალიცენზიო ბრძოლაში ბოლო ტურნირებზე ვარ ჩაერთვებიან, შესაბამისად მათი შანსები საგრძნობლად მცირდება. ცხადია პირველ ყოვლისა ედიშერაშვილის გულისხმობ, რომელიც სუბუქწონაში ნაკრების ლიდერია, ლევან არაბულსკი ოლიმპიურ ლიცენზიამდე ჯერ შიდა კონკურენციაში აქვს დასამტკიცებელი თავისი უპირატესობა. ლატვიაში კი საციგაო სპორტში იუნიორთა შორის მსოფლიოს თასის მეოთხე ეტაპი გაიმართა, რომელიც ასევე ევროპის ასაკობრივი ჩემპიონატიც იყო. მასში მონაწილეობა საქართველოს ნაკრების ორმა წევრმა მიიღო, გიორგი სოღოიანმა და ვიქტორ ფერაძემ. სოღოიანი ბრინჯაოს პრიზიორს მხოლოდ წამის 2000-ით ჩამორჩა და საბოლოოდ მეოთხე ადგილი დაიკავა. ვიქტორ ფერაძე კი მეთხუთმეტე ადგილზე გავიდა.
დიდი მადლობა ოთარ მაღლაკელიძემ გაგვაცნო სპორტის სიახლეები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელ ალეკო ცკიტიშვილთან ერთად. ჩვენ უკვე გითხარით, რომ დღეს ეს ორგანიზაცია ყოფილი მაღალჩინოსნების სასამართლო პროცესების მონიტორინგის შედეგებს წარუდგენს საზოგადოებას. ახლა ბატონი ალეკო ჩვენი სტუმარია, დილამშვიდობის, მოგესალმებით.
მადლობთ მოწვევისთვის, მოგესალმებით.
დიდი მადლობა, რომ მოგზავნით და ჩვენი სმენელი მოისმენს ინფორმაციას ამ ანგარიშზე. პირველი ჩემი შეკითხვა არის, რა პერიოდს მოიცავს ბოლო, ასე ვთქვათ, მომენტამდე, იმიტომ რომ ყოველდღიურად იცვლება, ასე ვთქვათ, მიმდინარეობა და მოვლენები ამ საქმეებთან დაკავშირებით. და კიდევ ერთი შეკითხვა, რომ მოგცეთ საშუალება ერთად უპასუხოთ ორივეს, რას აკვირდებოდით, რა იყო თქვენთვის პრიორიტეტული?
ადამიანის უფლებათა ცენტრი ყოფილი მაღალჩინოსნების სასამართლო პროცესების მონიტორინგს ახორციელებდა 2013 წლის განმავლობაში, კერძოდ 15 იანვრიდან 15 დეკემბრის ჩათვლით, შემდგომ 15 დეკემბრიდან იანვრამდე პერიოდში ანგარიშის მომზადების ეტაპზე, ანუ ეტაპი იყო და ჩვენ ეს ანგარიში უკვე ბეჭდური სახით გამოვაქვეყნეთ და დღეს გვაქვს ამ ანგარიშის წარდგენა საზოგადოების წინაშე. რაც შეეხება მეთოდოლოგიას, თუ კერძოდ რას ვაკვირდებოდით და რა ტიპის იყო ეს მონიტორინგი, აღნიშნავ, რომ ძირითადად ჩვენ დავაკვირდით იმ საქმეებს, რაზეც არსებობდა საზოგადოების მაღალი ინტერესი. ყოწინა ხელისუფლების ყოფილი მაღალჩინოსნების 14-მდე საქმეს დავაკვირდით. ესენი არიან ვანო მერაბიშვილი, ბაჩანა ახალაია, დავით ახალაია, მეკის ქარდავა, ასევე გდანის ყოფილი, ანუ კლანის საპყრობილის ყოფილი ადმინისტრაციის წარმომადგენლები, თუმცა ეს პროცესი დაიხურა და ჩვენ არ მოგვეცა ამ პროცესზე უშუალოდ დაკვირვების საშუალება, მაგრამ გარკვეული შეფასებები ჩვენ გავაკეთეთ განაჩენთან დაკავშირებით. ასევე ჩვენი მონიტორინგი ტარდებოდა ძირითად თბილისში, ჩვენ ამის გამო არ მოგვეცა საშუალება, რომ ქუთაისში ვანო მერაბიშვილის ერთ-ერთ სასამართლო პროცესს დავსწრებოდით, ანუ მონიტორ, უშუალოდ მონიტორები დასწრებოდნენ, თუმცა ჩვენი რეგიონალური კორესპონდენტი სასამართლო რეპორტაჟებს აკეთებდა ამ პროცესიდან და ეს სასამართლო რეპორტაჟები ქვეყნდებოდა ჩვენს ვებგვერდზე, Humanrights-ზე. ეს მონიტორინგი მოიცავდა ჟურნალისტურ კომპონენტს, ანუ თვითონ ამ მონიტორინგის ერთ-ერთი მიზანი იყო სასამართლო პროცესების გამჭვირვალობა, ანუ საზოგადოებას ქონოდა მაქსიმალურად ინფორმაცია, ჩვენ ვცდილობდით, რომ ამ კუთხით ჩვენი აქტივობაც ყოფილიყო და ამ ხნის განმავლობაში, ერთ წლის განმავლობაში 60-მდე სასამართლო რეპორტაჟი გამოქვეყნდა ჩვენს ვებგვერდზე. ძირითადად ჟურნალისტურ კომპონენტის გარდა, რა თქმა უნდა, მთავარი რაც იყო, ეს იყო მიზანი, რომ უშუალოდ ჩვენს მონიტორებს განეხორციელებდნენ, ან სასამართლო პროცესებს დასწრებოდნენ, გარკვეული მეთოდოლოგიით აღეწერათ ეს სასამართლო პროცესების მიმდინარეობა და რა თქმა უნდა შემდეგ ეს ინფორმაცია გადაემუშავებინა და გარკვეული ანალიზის შედეგად გარკვეული შეფასებებიც გაეკეთებინათ. ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ, ანუ მთავარი მიზანი ასევე იყო დაგვედგინა, უზრუნველყოფილი იყო თუ არა სამართლიანი სასამართლოს პრინციპები, რაც მოიცავს რამდენიმე საკითხს, მაგალითად უფლება საქმის, ანუ საქმის საჯარო განხილვაზე, ასევე მხარეთ თანასწორობას და შეჯიბრებითობის პრინციპის დაცვა, სასამართლო გადაწყვეტილება და დასაბუთებულება რამდენად იყო უზრუნველყოფილი, ასევე დაცვის უფლება, სასამართლოს დამოუკიდებლობა და მიუკერძოება და ასევე სხვა დაკვირვებებსაც აწარმოებდნენ ჩვენ მონიტორები.
ალეკო ცკიტიშვილია ჩვენი სტუმარი. მსმენელს არა, მსმენელს შევახსენებ ჩვენს ტელეფონის ნომერს 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონი, თუ გაქვთ რაიმე შეკითხვა სტუმართან ლაპარაკობთ მონიტორინგზე, რომელიც განახორციელა ამ ორგანიზაციამ ყოფილი მაღალჩინოსების სასამართლო პროცესებზე. რამენა კითხოთ ბანო ალეკო, იყო თუ არა ამ პროექტის ინიციატივა ერთგვარი პასუხი იმ შეფასებებზე, რომელიც დასავლელი ზოგიერთი პოლიტიკოსისგან მოდიოდა, რომ ეს საქმეები იყო გარკვეული აზრი, რომ ეს ამ საქმეს პოლიტიკური საფუძველი აქვს. ბუნებრივია, თვითონ საქართველოშიც პოლიტიკური ოპოზიციაც აცხადებს ამას, ვისი ესე ვთქვათ წარმომადგენლებიც არიან ძირითადად ეს მაღალჩინოსნები.
დიახ, ანუ
თავარი, ანუ მაინც იმპულსი რა იყო პროექტის?
ჩვენი მიზანი იყო, რაც უკვე აღნიშნე, რომ სამართლიან სასამართლოს პრინციპი იყო თუ არა უსნაყოფელი. აქედან გამომდინარე უკვე ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ იმაზეც, თუ იყო თუ არა ეს პროცესები პოლიტიზებული. ანუ ჩვენ ამავე დროს წინაწლების გამოცდილებაც გვაქვს, იქნება ეს თუნდაც შევარდნე პრეზიდენტ შევარდნაძის პერიოდი, თუ იგივე პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის პერიოდი, რა დროსაც ასევე იყო არსებობდა მსგავსი ტიპის სასამართლო პროცესები, და რა თქმა უნდა შეგვიძლია შევადაროთ იმ დროინდელ სასამართლო პროცესებს, დღევანდელი სასამართლო პროცესები, როდესაც ყოფილი მაღალჩინოსნები გასამართლება ხდებოდა. მე პირადად ვესწრებოდი ექს-პრეზიდენტ შევარდნაძის პერიოდში მაშინდელ ასეთივე ტიპის პროცესებს, იქნებოდა ეს ჯაბაიოსელიანის პროცესი, იგივე თენგიზ კეტოვანის პროცესი, ასევე გლეცებებული სვიადისტების სასამართლო პროცესები. ასევე ვესწრებოდი მიხეილ სააკაშვილის პრეზიდენტობის პერიოდში სასამართლო პროცესებს რამდენიმე საქმეს, და თვითონ ადამიანის უფლებათა ცენტრიც ამ პერიოდში აკვირდებოდა ამ მოვლენებს. და რა თქმა უნდა, შედარებით, თუ შედარებას გავაკეთებთ, შეიძლება ითქვას, რომ არის წინ გადადგმული ნაბიჯი ქართულ მართლმსაჯულებაში ის, რომ პროკურატურის ზეგავლენა სასამართლო ხელისუფლებაზე დღესდღეობით აღარ არის იმ დოზით, რაც იყო წინა ხელისუფლების პერიოდში, როდესაც მოსამართლეები გარკვეული აგრესიულობითაც კი რეალურად იჭერდნენ პროკურატურის და ბრალდების მხარეს, ხოლო ადვოკატებს დაცვის მხარეს არანაირად არ აძლევდნენ, თუმდაც შუამდგომლობების დაყენების უფლებას, ხოლო თუ ეს შუამდგომლობები იქნებოდა დაყენებული, მათი დაკმაყოფილება ხშირ შემთხვევაში არ ხდებოდა. ამ შემთხვევაში სასამართლოზე მხარეთა შეჯიბრებითობის პრინციპი ძირითადად იყო დაცული, და ეს არ არის მხოლოდ ჩვენი აღმოჩენა, ანუ ჩვენი ლეკა არასამთავრობო ორგანიზაციების, საქართველოს ახალგაზრდაობის და ასოციაციის და იგივე საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს ანგარიშებშიც ასევე არის ეს შეფასება, და ჩვენი მონიტორინგის შედეგად დამოუკიდებლად მივედით იმ დასკვნამდე, რომ მხარეთა შეჯიბრებითობის პრინციპი ძირითადად იყო დაცული, რაც სამართლიანი სასამართლოსთვის სასამართლოს პრინციპის ერთ-ერთი პრინციპი, მნიშვნელოვანი პრინციპია. კერძოდ ადვოკატების შუამდგომლობები კმაყოფილდებოდა მოსამართლის მიერ მაღალი დოზით, ასევე პროკურატურის შუამდგომლობები, თუ კი ის არ იყო დასაბუთებელი და რაღაცა ასევე არ კმაყოფილდებოდა. ანუ მხარეთ შეჯიბრებითობის პრინციპი ამ მხრივ იყო მეტნაკლებად უზრუნველყოფილი, თუმცა რა თქმა უნდა ჩვენ გვაქვს
ყველაზე მეტად, მაინც რადგან დრო გვაქვს შეზღუდული, ხო, აი ყველაზე მეტად რა გამიწვია თქვენი შეშფოთება, რა იყო ესეთი ყველაზე მკვეთრი?
ჩვენ გვაქვს რამდენიმე შენიშვნა, ანუ ის ხარვეზი, რაც აღმოჩნდა მონიტორინგის შედეგად, ერთ-ერთი იყო მაგალითად ის, რომ მხარე, ანუ საქმის საჯარო მოსმენა, რაც გულისხმობს არა მხოლოდ ბრალდებულის უფლებას, რომ საქმე იყოს საჯაროდ, არამედ საზოგადოების უფლებასაც, რომ ინფორმაცია მიიღოს ამ პროცესის მიმდინარეობის თაობაზე, რამდენიმე შემთხვევაში იყო პრობლემატური. კერძოდ, როდესაც ეგრეთ წოდებული სამხედროების წამების საქმეზე განაჩენი გამოცხადა, იგივე ბაჩანახალა ეს მონაწილეობით პროცესზე, ეს განაჩენის გამოცხადება რატომღაც გაიმართა მცირე ზომის დარბაში, მათ მაშინ, როდესაც არსებობდა დიდი ინტერესი და ძალიან დიდი ხალხი იყომ სურველი რომ დასწრებოდნენ ამ პროცესს და ჩვენი მონიტორების მიერ გადამოწმებული ინფორმაციით დიდი ზომის დარბაზი იმ დროს თავისუფალი იყო და გაურკვეველია თუ რატომ ჩატარდა მცირე ზომის დარბაზში ეს პროცესი. ასევე იყო რამდენიმე ისეთი დარღვევა იგივე შეგვიძლია თქვათ რომ მართალია ჩვენ ამ პროცესს არ ვეწრებოთ, მაგრამ განაჩენის შეფასება მოვახდინეთ, როდესაც ძიმე დანაშაულებში ბრალდებულ პირებს, რომლებსაც ეტებოდათ პატიმრების წამება და არადამელ მოპყრობა, არაადეკვატურად დაბალი სასჯელები განესაზღვრათ, ანუ თვითონ ეს ძიმე დანაშაული წამება ითვალისწინებს 7-დან 9 წლამდე თავისუფლებს აღკვეთას, ხოლო მაქსიმალური სასჯელი იყო ამ შემთხვევაში 6 წელი, მართალია 1/4-ით ამნისტიის შედეგად მოხდა 1/4-ით ამ სასჯელის შემცირება, მაგრამ ამის დაანგარიშებითაც იმ პირებს, ვისაც მიესაჯა ეს სასჯელი, საკმაოდ არაადეკვატურად დაბალი სასჯელები ჰქონდათ. ასევე იგივე ვლადიმერ პედუკაძის მიმართ გამოტანილი განაჩენი, რომელსაც მართლაც ჰქონდა დამსახურება იმ თვალსაზრისით, რომ გაახმოვარა და საჯარო გახადა ის სისტემური დანაშაული, რაც წინა წლებში ხდებოდა სასჯელახსულების სისტემაში, ადამიანის უფლებათა ცენტრს მიაჩნია, რომ ვლადიმერ პედუკაძის გათავისუფლება იგივე საპროცესო შეთანხმებით იყო დაუშვებელი, რამდენადაც ევროპული კონვენციის მესამე მუხლით წამების აღწევა არის აბსოლუტური და არ შეიძლებოდა რომ რაღაც ასე მთლიანად გათავისუფლებულიყო სასჯელისგან. ეს პიროვნება იყო ესეთი შემთხვევა ასევე სასამართლო პროცესზე, როდესაც მძიმე დანაშაულებში ბრალდებულ თბილისის მერს გიგი უგულავას სასამართლომ ყოველგვარი აღკვეთის ხონისძიების გარეშე არ შეუფარდა აღკვეთის ხონისძება, თუმცა ბრალდების მხარე ითხოვდა მილიონი ლარის გირაოს და ასევე ხოლო დაცვის მხარე ითხოვდა ან გათავისუფლებას, ან 34 პარლამენტარისა და 24 თბილისის საკრებულოს წევრის თავდებობით გათავისუფლებას, თუმცა მოსამართლე მიიღო უპროცენტო გადაწყვეტილება და თბილისის მერი ყოველგვარი აღკვეთის ღონისძიების გარეშე გაათავისუფლა და ეს ჩვენი შეფასებით იყო არასწორი, რამდენადაც მძიმე დანაშაულს შეტებოდა მას ბრალი და ასევე იყო შემთხვევები, როდესაც ის არ გამოცხადდა პროკურატურის ანუ გამოძიების პროცესში რამდენჯერმე და ეს რა თქმა უნდა გასათვალისწინებელი იყო. ასევე შეგვიძლია ვიმსჯელოთ კიდე სხვა ტიპის საკითხებზე იგივე, როდესაც ხდებოდა პრეზიდენტის მიერ უკვე როდესაც განაჩენს უსჯიდა სასამართლო ბრალდებულებს და შემდეგ პრეზიდენტი იყენებდა ერთგვარად თავისუფლებამოსილებას შეწყალებაზე. ეს იყო სამეგრელო ზემო სვანეთის ყოფილი გუბერნატორის თენგიზ გუნავას შემთხვევაში, როდესაც მას მიუსაჯა სასამართლომ 4 წლით თავისუფლების აღკვეთა და პრეზიდენტმა ის შეიწყალა და ამავე დროს მოუხსნა ნასამართლეობა და აღადგინა თანამდებობაზე. ჩვენი შეფასებით ნასამართლეობის მოხსნის უფლება პრეზიდენტს არ ჰქონდა, თუმცა ეს მაინც ესე მოხდა და რა თქმა უნდა თანამდებობაზე აღდგენაც შესაბამისად ნასამართლეობის მოხსნის შემდეგ მოხდა, თუმცა თვითონ ეს ნასამართლეობის მოხსნა იყო კანონთან საწინააღმდეგო. ასევე შეიძლება ითქვას, რომ ბაჩან ახალაიას შეწყალება ეგრეთ წოდებულ ციხის ფუნტის საქმეზე ასევე შეიცავდა კითხვებს, თუმცა ამ შემთხვევაში პრეზიდენტმა გამოიყენა თვითონ კანონმდებლობით მინიჭებული ერთპიროვნული უფლებამოსილება, რომ მას ამ კანონში შეტანილი შესწორებების შედეგად თვითონვე ჰქონდა მინიჭებული ეს უფლება, რომ მას შეეძლო შეწყალების კომისიის გვერდის ავლითაც შეეწყალებინა პირი და ეს უფლება მან გამოიყენა. რა თქმა უნდა გარკვეულწილად ჩვენ ვაფასებთ, რომ ეს პრაქტიკა არის შესაძლებელი და რეკომენდაციებში, ანგარიშ რეკომენდაციებში აღნიშნავთ, რომ პრეზიდენტის ბრძანებულებაში, რომელიც არეგულირებს შეწყალების წესს, ეს პრაქტიკა შეიცვალოს.
ალიკო ცკიტიშვილია ჩვენი სტუმარი, საკმაოდ ვრცელი არის ანგარიში, რომლის პრეზენტაციაც დღეს არის დაგეგმილი შუა დღისას და უფრო ვრცლად მოგეცემათ საშუალება ამ ანგარიშის გაცნობისა, ვრცლად გაცნობისა ბოდიში საიტზე იქნება ალბათ, ხომ, ელექტრონული ვერსია?
ჩვენ დღეს გამოვაქვეყნებთ ჩვენს ვებგვერდზე ჰუმარაიჩიზე ამ ელექტრონულ ვერსიას ამ ანგარიშის და მოგეცემა საშუალება მის გაცნობის.
Human Rights G-ზე, ანუ შეგიძლიათ ნახოთ მოგვიანებით დღეს, რადგან იწურება ჩვენი საუბრისთვის განკუთვნილით, რომ მინდა კითხოთ, ეს რაც ახსენეთ თქვენ, სასამართლოსა და პროკურატურას შორის ისეთი ბმა აღარ არისო. და ეს შეფასდა დადებით, ასე ვთქვათ, ნაბიჯად და დადებით განვითარებად სასამართლოს პრაქტიკაში, რაც თავისთავად ასეა, მაგრამ ამას სხვადასხვაგვარად ხსნიან და ხსნიან მათ შორის პოლიტიკური, ქვეყანაში არსებული ამ პოლიტიკური ცვლილებით, თავად ხელისუფლებაში ამ პოლიტიკური, მოდი ვთქვათ, და დაპირისპირებით და ასე შემდეგ, რომ ეს აისახა სწორედ ამის ასახვა იყო ეს დარღვევა ამ ბმისა პირდაპირ, რაც გეთანხმებით სწორ ბრძანებთ, იყო ძალიან ესეთი ხეში და მკვეთრი ძალიან ეს პროკურატურას და სასამართლოს შორის ურთიერთობა.
რა თქმა უნდა, შეიძლება სხვადასხვანაირად აიხსნას, ეს უკვე არის მასშტაბური კვლევისა და ანალიზის საგანი.
ანუ რამდენად მოიტანა ამ სამართლიანი გადაწყვეტილებები ამის კითხვამდე?
რეალურად თვითონ ის, რომ იყო მხარეთა შეჯიბრებების პრინციპი დაცული, ის, რომ არაადეკვატურად მაღალი გირაოები კიდე წინასწარ პატიმრობის ან აღკვეთის ღონისძიების პარტებისას არ იყო გამოყენებული, კივე გიგი უგულავა შემთხვევაში, როდესაც მილიონი არის გირაო მოითხო პროკურატურამ და სასამართლომ საერთოდ გაათავისუფლა ყოველგვარი აღკვეთის ღონისძიებისგან. ეს ბრალდებულია, ესეც ერთ-ერთი მაგალითი ამისა. რა თქმა უნდა, შეიძლება ეს პროცესი იყოს პოლიტიზებული იმ თვალსაზრისით, როგორც აღნიშნავენ, რომ სასამართლო ხელისუფლება ჯერ კიდევ არის გავლენის ქვეშ წინა ხელისუფლების წარმომადგენელი კენლების ხრიდან, თუმცა ზოგადად ფაქტი, რაც ჩვენ აღწერეთ, რომ პროცესები წარიმართა წინა წლებისგან განსხვავებით, საკმაოდ სამართლიან გარემოში ბრალდებულებს ჰქონდათ უფლება, რომ მათ და ანუ მათ ადვოკატებს დააყენებინათ შუამდგომლობები, უკმაყოფილდებოდა ეს შუამდგომლობები სასამართლომ რამდენიმე ბრალდებაზე, რამდენიმე საქმეზე გამომართლებელი განაჩენიც კი გამოიტანა და ამას ჰქონდა ერთგვარი ტენდენციის სახით. რა თქმა უნდა, ეს მეტყველებს, რომ სასამართლო ამ ეტაპზე არის თავისუფალი პროკურატურის ეწოლისაგან და ეს, რა თქმა უნდა, არის მიღწევა. თუმცა, რა თქმა უნდა, შემდეგში უნდა გაგრძელდეს მართლმსაჯულების რეფორმირება ისე, რომ ეს არ იყოს არა იგივე პროკურატურის ან ხელისუფლების რაიმე კეთილნებაზე, არამედ კანონმდებლობით იყოს უზრუნველყოფილი სასამართლოს დამოუკიდებლობა და მეუკერძოება.
ეს კიდევ სხვა ამბავი და სხვა თემაა, რაზეც აუცილებლად ვიმსჯელებთ ამ ეთერში. ძალიან დიდ მადლობას გეტყვით, ალეკო ცკიტიშვილი იყო ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი, ჩვენი სტუმარი. ამ ორგანიზაცია მოამზადა ანგარიში სასამართლო ყოფილი მაღალჩინოსნების სასამართლო პროცესებზე მონიტორინგისა, დღეს არის პრეზენტაცია ანგარიშის და მოგვიანებით მისი სრულად გაცნობა შეგეძლებათ ელექტრონული სახითაც Human Rights G-ზე, ვებსაიტზე ადამიანის უფლებათა ცენტრის. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.
მადლობთ ასევე.
და გადაცემის ბოლოს ნინო თარხნიშვილს დავუთმობ დროს დღევანდელი ქართული გაზეთების მიმოხილვისთვის.
დილამშვიდობის, კიდევ ერთხელ გაზეთი რეზონანსით დავიწყებ. შარშან ხელფასები მხოლოდ ჩინოვნიკებს მოემატათ, ამის შესახებ წერს დღევანდელი რეზონანსი პირველ გვერდზე. აქვე კრიმინალური სამყარო პოლიტიკურ კრიზისს ყოველთვის გრძნობს და აქტიურდება. ქურდული სამყაროს აღორძინება არც წინა და არც დღევანდელ ხელისუფლებას არ აწყობს, ასე მიიჩნევენ ექსპერტები. რეზონანსები აქვეყნებს ინტერვიუს ლეიბორისტული პარტიის ლიდერთან შალვა ნათელაშვილთან, რომელიც ამბობს, რომ ივანიშვილმა სააკაშვილს ხელშეუხებლობის გარანტია მისცა. გასტი საქართველოს რესპუბლიკამ ასე მხეთით არ მოიქცეოდა. საქმეხება ვანო მერაბიშვილსა და დათა ახალაიას შესაძლოა ბრალი დაუმძიმდეთო, სწორედ ამის შესახებ წერს გაზეთი საქართველოს რესპუბლიკა. წლეულს ხელისუფლებას ბევრ მნიშვნელოვან კითხვაზე მოუწევს პასუხის გაცემა. ამის შესახებ საუბრობს კახეშვილი, ექსპერტი კახა კახეშვილი, რომელმაც for.gis მისცა ინტერვიუ. ამ ინტერვიუს გაზეთი საქართველოს რესპუბლიკა ბეჭდავს. მოსკოვთან ურთიერთობის მოწესრიგებაში თბილისი გერმანიის დახმარებას ეძებს. ასეთი არის პირველ გვერდზე სათაური, საქართველოს რესპუბლიკის პირველ გვერდზე სათაური, გაცდი ალია. უხილავი ძალა მთავრობაში ვინ ახორციელებს ღარიბაშვილის წინააღმდეგ საბუტაჟს. ინტერვიუ ქვეყნდება უმრავლესობის წევრ დათო ლურთქიფანიძესთან და სხვადასხვა ვარაუდებზე დაყრდნობით საუბრობს ის. რაფარული ბრძოლა დაიწყეს კოალიციაში შემავალმა პარტიებმა, ესეც კულუარული ინფორმაციაზე დაყრდნობით წერს დღევანდელი ალიის კორესპონდენტი. ემუქრება თუ არა ლარს დევალვაცია? დემურ გიორხელიძესთან ინტერვიუს გვთავაზობს გაზეთი ალია. გაზეთი ახალი თაობა ალეკო შალამბერიძემ თავისუფალი საქართველოს გენერალური მდივანი აცხადებს, რომ ჯავახეთში სერიოზული პროვოკაცია მზადდება. ფიქრია ჩიხრაძე კი ამბობს, რომ ხელისუფლების ხარჯები მკაცრად უნდა გაკონტროლდეს.
დიდი მადლობა ნინო თარხნიშვილმა, გადახედა დღევანდელ გაზეთებს, მასთან ერთად გადაცემას უძღვებოდი. მე ნინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორი გოჩა ლეჟავა, გახდა თქვენ უსმენით რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით ეთერში დაბრუნდება რადიო თავისუფლება 15 საათსა და 30 წუთზე.